Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi o Jestiri, u 3. poglavlju, od 5. stiha. I govorimo o tome da se Mardohej nije poklonio. Prosto poželim da kažem ura za Mardoheja. Izvinjavam se zbog onoga što sam o njemu prethodno rekao. On sada po prvi put počinje da zauzima stav za Boga i to će ga mnogo koštati. Mislim da nije ni sanjao da će njegovo delo biti tako dalekosežno, da će dotaći ceo narod. Ali on verovatno shvata da će ga to koštati posla, pa možda čak i života. A kad vide Aman da se Mardohej ne klanja niti pada pred njim, napuni se gneva Aman. Ali mišljaše da nije vredno da digne ruku na Mardoheja samog, jer mu kazaše kog naroda beše Mardohej, već gledaše da istrebi sve Judejce što behu po svemu carstvu Asvirovom, narod Mardohejev. U ovom odeljku Aman otkriva kako je mali čovek. Trebalo je da ignoriše Mardoheja. Kako Mardohej počinje da se ističe kao Božji čovek, tako Aman počinje da se pokazuje u svojoj ružnoći kao sotonski čovek. Prvo što zapažamo je njegova malenkost. Kroz celu priču o Amanu moći ćemo da uočavamo kako je on mali čovek. Kasnije ćeš videti kako plače na ženinom ramenu. Reći će nešto ovako: dobio sam sve na svetu što sam želeo. Mogu da imam sve u carstvu, ali onaj mali Judejac neće da se pokloni predamnom. Taj mali čovek je dozvolio da ga jedna takva stvar optereti i strašno uznemiri. Aman će pokušati da uradi nešto užasno. Pokušat će da uništi sve Judejce u Asvirovom carstvu. Siguran sam da nije ništa znao o Božijem obećanju Avramu, o tome da će Bog blagosloviti one koji blagoslove Jevreje i da će prokleti one koji njih proklinju. Ali Bog ispunjava obećanje. Treba samo da se vratimo stranicama istorije i da vidimo kako su Jevreji prisustvovali sahranama svih onih naroda koji su hteli da ih istrebe. Hitler je pokušao da ih istrebi. Mislio je da će ih se otarasiti. Ipak, Hitler i njegova grupa su nestali, a Jevreji su i dalje sa nama. Bog je obećao da će čuvati svoj narod. Činjenica da nisu istrebljeni sama je po sebi čudesna. Bog ih je zaista sačuvao. Vidjet ćemo kako to radi u knjizi o Jestiri. Prvog meseca, a to je mesec Nisan, godine 12. carovanja Asvirovog, bacaše fur, to jest žreb, pred Amanom. Od dana do dana i od meseca do meseca, do 12. meseca. A to je mesec Adar. Svakoga dana Aman je sve više iziritiran. Svaki put kad prođe kroz vrata, svi padnu na lice, osim Judejca Mardoheja, a to ga uznemirava. Odlučuje da povodom toga nešto preduzme. Kada je Aman otkrio da Mardohej odbija da se pred njim pokloni iz religioznog uverenja, donosi odluku da bi taj problem rešio opšti masakr jevrejskog naroda. Aman je imao vrača koji je pred njim bacao žreb koji se zvao fur, da bi odlučio kog dana u godini treba da budu uništeni Jevreji. Ono što vrač i Aman nisu shvatali jeste da je Bog bio taj koji je udesio ždreb. Bog je vladao nad tom situacijom. Ždreb je pao na poslednji mesec u godini, što je omogućilo dovoljno vremena da se Amanova zavera otkrije i spreči. I Aman reče caru Asviru: ima narod rasejan i rasut po narodima, po svim zemljama carstva tvog, kog su zakoni drugačiji od zakona svih naroda, i ne izvršuje zakona carevih, pa nije probitačno caru da ih ostavi. Ako je caru ugodno, da se piše da se istrebe. I ja ću izmeriti 10.000 talanata srebra u ruke pristavima da donesu u carevu riznicu. Aman je skrenuo pažnju Kserksu da u njegovom carstvu žive ljudi koji se razlikuju od drugih. Bili su neobični, poštovali su Mojsijev zakon. To je bio narod koga treba istrebiti. Ubedio je cara da Jevreji preziru careve zakone i da će njihova likvidacija carevim riznicama doneti mnogo blaga, jer će im konfiskovati imanja. Sećaš se da je Kserks nedavno bio u ratu i to skupom. Bio mu je potreban novac da plati račune. Možda će Amanova ideja doneti dovoljno novca koji će pokriti deficit. Naravno, car se zainteresovao za taj plan. Većina političara je zainteresovana za načine na koje se može skupiti što više novca. Amanova ideja caru deluje kao izlaz. Kserks je tako malo cenio život, kao i većina tadašnjih vladara, da se čak nije ni interesovao za to ko je taj narod kojeg Aman želi da istrebi. Aman ne zna da Jestira, carica, pripada baš toj nacionalnosti. Ni sam Kserks ne zna da je njegova carica Jevrejka i da joj je on u tom trenutku potpisao smrtnu presudu. Tada car snimi prsten s ruke svoje i dade ga Amanu, sinu Amedatinom, Agageju, neprijatelju judejskom. Kserks je sa svog prsta skinuo prsten i dao ga Amanu. Bio je to pečatni prsten. Taj pečatni prsten bi se pritiskao u mekani vosak i onda bi to bio carev potpis. Uredba koja bi se tako zapečatila postala bi zakon u carstvu. Tako je Kserks nehatno skinuo svoj prsten, uručio ga Amanu i na taj način rekao, ne znam ko su oni, a i nije me briga. Ako smatraš da ih treba istrebiti, samo napred i reši tu stvar. Kako je Kserks malo cenio ljudski život? U ratu protiv Grčke je proćerdao blago svoga carstva, a postoje različite procene o tome koliko je ljudi u tom ratu nestalo. Neki misle da je tu poginulo oko 2 miliona ljudi. Izgleda da ga nimalo nije mučilo to što je tako mnogo života izgubljeno radi greške koju je napravio. I reče Amanu, to srebro neka tebi, a od naroda čini šta ti je drago. Zato dozvaše pisare careve prvog meseca 13. dana i napisa se sve kako zapovedi Aman namesnicima carevim i vojvodama u svakoj zemlji i knezovima svakog naroda, svakoj zemlji pismom njenim i svakom narodu jezikom njegovim. U ime cara Asvira napisa se i prstenom carevim zapečati se. I razaslaše se knjige po glasnicima u sve zemlje careve da potru, pobiju i istrebe sve Judejce, staro i mlado, decu i žene u jedan dan. 13. dana, 12. meseca, koje je mesec Adar, i da razgrabe imanje njihovo. Uredba o uništenju Jevreja izdaje se kao zakon mitski i persijski. Bilo je potrebno poprilično vremena da se ova vest proširi, jer je carstvo, ako se sećaš, prostiralo se sve od Indije preko Azije i plodnog polumeseca na Mediteranskom moru, pa je zahvatalo deo Evrope, celu Malu Aziju, deo Afrike, Egipta i Etiopije. Bilo je to prostrano veliko carstvo. U njemu su ljudi govorili različitim jezicima. Bilo je minimum 127 jezika. Također treba da uzmemo u obzir i to da je tu u tim pokrajinama bilo plemena koja su govorila različitim dijalektima. Ovaj zakon je trebalo prevesti na sve te jezike. Bio je to znatan vladin projekat. Književnici su imali zadatak da zakon prevedu i da ga umnože u dovoljan broj kopija. Bio je to ogroman poduhvat. Kada je napravljen dovoljan broj kopija, koji je pokrivao celo carstvo, glasnici i vesnici su otišli na kamilama i magarcima. Određenog dana Judejci će biti istrebljeni. Ovaj zakon je omogućavao potpuni zamah antisemitizma i dozvolio je mnogim narodima da učine ono što je zaista bilo u njihovom srcu. Toga određenoga dana ubijanje Jevreja biće po zakonu legalno. Ova uredba je poslata kao mitski i persijski zakon. Ponovo smo obavešteni, kao i na samom početku knjige, da je ovakav zakon jednom donet bio neopoziv. Taj zakon se nije mogao promeniti, ni opozvati. Vidjet ćemo da je izdat i drugi zakon koji mu se suprotstavlja. Ipak, ovaj zakon je morao ostati zapisan u knjigama. U knjigama se govoraše da se oglasi zapovest po svim zemljama i da se objavi svim narodima da budu gotovi za onaj dan. Glasnici otidoše brzo po zapovesti carevoj i zapovest bi oglašena u Susanu, carskom gradu. A car i Aman seđahu i pijahu, a grad se Susan smete. Grad Susan je bio u pometnji. Jevreji nisu bili izdajnici. Nikakav veliki zločin nisu počinili. Zašto bi se primjenjivala ovako ekstremno velika mera, istrebljenje? Iako možda nisu voleli Jevreje, iako su ih smatrali strancima sa drugačijim običajima, ipak nisu želeli da ih istrebe. Nisu shvatali zašto Kserks dozvoljava da takva uredba izađe. Kasno te večeri mogao si vidjeti kako jahači odnose naredbe. Doslovno na stotine ljudi je moralo da se uključi u taj posao zbog veličine carstva. Mogao si vidjeti kako se raznim ljudima uručuju primjerci nove uredbe koja je postala zakon. Jedna grupa je krenula putem ka jugu, druga ka severu, zatim ka zapadu i istoku. Jahali su noću. Kada bi došli do nekog gradića, uredbu bi prikovali za oglasnu tablu, jer je narod trebalo ujutro da je pročita. Jahači bi potom nastavili put. Kada bi se konji umorili, zamenjivali su ih novim, odmornim konjima, da bi mogli da nastave posao. Po celom carstvu se širila uredba da Jevreji treba da nestanu. Piše da ih je careva zapovest požurivala. Da, grad je bio u pometnji, ali to nije uznemirilo cara. On i Aman zajedno su sedeli i to veče pili. Ono što car nije shvatao bilo je da se uredba odnosi i na caricu. Prijatelju, antisemitizam je nešto užasno, a prisutno je i danas. Nijedan hrišćanin nikako ne sme da bude njegov pristalica. Antisemitizam vodi poreklo još iz doba pravljenja cigli pod okrutnom faraonovom rukom. To je vreme kada su Jevreji postali nacija. Od tog doba Protiv njih su ustajali veliki svetski narodi. To se desilo sa Asirijom, pa sa Vavilonom koji ih je odveo u ropstvo. U knjizi o Jestiri vidimo šta im se dešavalo u Perziji. Rim, takođe, mora da prizna svoju krivicu, kao i španska inkvizicija, koja je veoma bila usmerena na Jevreje. Zatim u Nemačkoj, pod Hitlerom, procenjuje se da je nestalo oko 6 miliona Jevreja. Šta je razlog za ovo što nazivamo antisemitizmom? Hajde da ukratko analiziramo. Postoje dve stvari u pozadini ovoga. Prvi razlog je prirodan, a drugi nadprirodan. Prirodni razlog je jednostavno ovaj, oni su neprivlačni. Nemoj me pogrešno shvatiti. U Memfisu u Americi je bio jedan jevrin hrišćanin, moj lični prijatelj, divan čovek. Hajde da se suočimo sa činjenicama. Bezbožna osoba, bilo da je jevrejin ili neznabožac, nije lepa, privlačna osoba. Ne poznajem nikoga ko je više neprivlačan od bezbožnog nejevrejina. Niti poznajem lepšu osobu od jevreja koji su hrišćani. Bog nas je video kao neprivlačne, kao nedovršene, izgubljene. Ali svojom suverenom milošću od nas je učinio nova stvorenja u Hristu. Ta ista blagodat je posegla za ovim narodom i nazvala ih izabranim. Zatim postoji nadprirodni razlog zašto su Jevreji tako omraženi. U proviđenju i planu Božijem, oni koji su bili čuvari njegove pisane reči, baš su bili Jevreji. Bibliju smo dobili preko njih, Bog ih je izabrao za to. Oni su preneli sveto pismo. Sotona ih mrzi zato što su bili nosioci pisma i zato što je Gospod Isus Hristos po telu potekao od njih. Pavle je to ovako izrazio. Čiji su oci, od kojih potiče i Hristos po telu? Ovo je 5. stih 9. poglavlja poslanice Rimljanima. To se ne može izbeći. Zbog toga prema njima postoji nadprirodna mržnja. Ovo je u Bibliji sasvim jasno. Znamo da ih je Bog izabrao za svoj narod i svoju naciju. Sotona ih mrzi, pa zato svetski narodi povremeno kreću u pohod protiv ovog naroda. Zakon koji je doneo Kserks nije mogao da se opozove. Već smo videli jedan takav zakon koji je Astinu uklonio sa pozicije carice. Zakon se nije mogao izmeniti. Čak ni car nije mogao da ga promeni. Zakon kojim se naređivalo istrebljenje Jevreja nosio je carski potpis. Nije bilo načina da se promeni. Kako će Bog spasiti svoj narod? Moraće da se donese još jedna uredba. Neko će morati da interveniše. Uzgred da kažem, Bog se pripremao baš za ovo. Kada smo tek počeli da proučavamo ovu malu knjigu, govorili smo o Božijem proviđenju. Sagledali smo scenu na kojoj je bio paganski dvor, gde se održavala pijanka. Nekoliko hiljada ljudi je prisustvovalo toj gozbi. Otkriven je porodični skandal, pa je uklonjena carica koja je odbila da posluša cara. Kakve veze ovo ima sa Bogom koji namerava da spase svoj narod? Sve ovo je veoma povezano. Bog se kretao i nastavit će i dalje da se kreće na sličan način. On je jednu osobu postavio odmah do prestola. Ta osoba će postati sredstvo za spasavanje Jevreja. Bog se u svom proviđenju kreće u poslovima i stvarima ljudi. Božije proviđenje je prikazano u priči o rođenju Isusa Hrista. Cezar Avgust je potpisao naredbu o porezu, kojom se zahtevalo da se oporezuje ceo svet. Kada je to potpisao, nije znao da je ispunio proroštvo. Nije znao da će zbog toga mlada devojka iz Nazareta otići u Vitlejem, gde će se roditi njeno prvo dete. Mislim da bi se Cezar Avgust nasmejao i rekao, ne znam ništa o bebama, ali znam o porezima. Knjiga proroka Miheje, 5. poglavlju u 2. stihu, proriče nam Hristovo rođenje u Vitlejemu. Cezar je potpisao uredbu, zbog koje je Marija otišla u Vitlejem, baš u pravo vreme, da tamo rodi Gospoda Isusa Hrista. Bog je bio u Cezarevoj palati. Bog je bio u Kserksovom dvoru. Bog stoji u senci i pazi na one koji su njegovi. Nastavit će se.